რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, თვითონ საქართველოსში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. რუსეთმა და უკრაინამ გაზის მიწოდების თაობაზე ხელი მოაწერეს შეთანხმებას. უკრაინის პრეზიდენტის წინადადებით არსენი იაცენიუკი დარჩება ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად. თურქეთის პრეზიდენტი უკმაყოფილოა იმით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა კონცენტრირებულია სირიის მხოლოდ ერთ ქალაქზე იმ დროს, როცა ერაყის ტერიტორიის 40% უკავიათ ისლამური სახელმწიფოს რაზმებს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე გაუხანგრძლივდა კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან და სხვა საშუალებებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენების და სათანადო აპარატურის განთავსება მონტაჟის უფლება. ამავე ცვლილებით მომავალი წლის თებერვლამდე უნდა გაირკვეს, ვის ხელთ იქნება ფარული მოსმენის გასაღები და სად რავადით და რა მოცულობით შეინახება მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია. რუსეთი დათანხმდა აღუდგინოს გაზის მიწოდება უკრაინას ზამთრის განმავლობაში. შესაბამისი შეთანხმება ბრიუსელში დაიდო, რომელსაც ხელი მოაწერეს რუსეთის და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრებმა, ასევე ევროკომისარმა ენერგეტიკის სფეროში გიუნტერ ოტინგერმა. უკრაინის პრეზიდენტი წინადადებით გამოვიდა დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვების შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფისის თანახმად, გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს არ აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დაგეგმილი არჩევნების შედეგები. ისრაელმა კვლავ გახსნა ალ-აქსას მეჩეთი იერუსალიმში ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც იქ მღელვარება და სროლა იყო, როცა დაიჭრა რადიკალი ებრაელი რაბინი პალესტინელის თავდასხმის შედეგად. თუმცა ისრაელის პოლიცია მეჩეთში შესვლის და იქ ლოცვის ნებას რთავს მხოლოდ 50 წლის ასაკზე უფროს კაცებს. ინციდენტი 30 ოქტომბერს მოხდა, როცა პალესტინელმა, რომელიც შემდგომ პოლიცია მოკლა, ესროლა იეჰუდა გლიკს. რაბინი გლიკი საავადმყოფოშია. მის მომხრეა, რომ ებრაელებმაც ილოცონ ალ-აქსას მეჩეთის არეალში, რომელიც ბიბლიურად ებრაელთა სალოცავი ადგილი იყო. ერაყელი ქურთების რაზმი, რომელიც თურქეთში იყო გადასრულილი ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ კობანისთვის მებრძოლების დასახმარებლად, თურქეთში დაბრუნდა, რათა ფეშმერგის ახალი რაზმები მოამზადოს. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია საჰაერო დარტყმებით ეხმარება კობანის დამცველებს, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს კვლავ უკავიათ ქალაქის სამი ნაწილი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი გამოვიდა კრიტიკით საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ, თუ რატომ არის კონცენტრირებული მთელი ძალები სირიის ქალაქ კობანის დაცვაზე. ერდოანმა ეს კონფერენციაზე პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ რატომ კობანი და არა სხვა ქალაქები, როგორიც არის იდლიბი, ჰამა ან ჰორმსი. მაშინ როცა ერაყის ტერიტორიის 40% ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს აქვს დაკავებული. თურქეთი მოკლედ აკრიტიკებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მხოლოდ კობანის დაცვის გამო. საბოლოოდ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა 20,000 ევროს გადახდა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის, რომელიც კორუფციის გამო იყო გასამართლებული. სასამართლომ სულხან მოლაშვილი გაამართლა ევროპის კონვენციის 4 პარაგრაფის თანახმად და დააკისრა თბილის გულმოდგინედ გამოეძიოს მისი საქმე. მოლაშვილი 2004 წელს დააპატიმრეს, 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და 2008 წელს შეწყალების შედეგად გაუშვეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
treasures here. Dug our treasures there.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
Yeah.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saat sada 34 turca tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelxi FM Aşşividi Daotxi Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələr yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Torul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyətimizdə Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Torul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Torul müəllim, Mikayıl Abdullayev, bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Torul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zonada idi. Əlifşət Əliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətxan hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullayev Əhmətə rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaşlıdır, Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yox, Daşdaddan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi, Əli Əsədli, Toğrulu sənətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Torul müəllim Bəkov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanırsınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, kimi mən hələ bir gedirəm fərəz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Torul Bey?
Mən deyim ki, Torul Əmir Bəyin adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun film söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı Milli Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni, Toğrul Ərman Bəyov rəssam kimi aydın da bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan müəllim də onun yanında böyük, biz hamımız. Ümumiyyətlə, mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, Səhddərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tofi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də Səhddər dələr, bu qocalarda ne işi var, mən cavanlarla oturdum. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhddər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, solun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu həcmlə əsər yaratma, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalıq hissi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş göstərir, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhddərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Asəflə ünsiyyətdə, məndə də pahalıq hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizaminə vazını oxudu, Mirşafi vazını oxudu, demalı, niyə yaxşı gözəl insanların, Səttar kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdə rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşqara, Tusi Universitetin yanında, Toğrul mənim çox gözəl barəlifli, qızlar, belə çox gözəl bir iş, ağalı onu sındırıblar, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdi, deyirəm mən orada yaşayırdılar, gəldim gör, həbətdə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha, Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir, həbətdə elə bir problemlər var idi.
Söyleyin dinleyicilerimize işitsin Ağa Əlim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük duvar resim, çok büyük
resimleri var.
Öz onu Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hətta çox gözəl, bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var, hər şey. Çox gözəl imalatı, hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda, dedi, ağalı, Mehriban xanım buradadır, bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağalı, remont rəng getir, deyəcəm ki, mənə kömək edir. İmalatxana Mehriban xanım, prezident bağlı, çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı, biz balaca otaqda işləyirdi, da. Mehriban xanım dedi ki, Toğrul, nə var, nə yox? Mehriban xanım, zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a aid deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradırlar. Onları sındırıb, heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyin, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirir. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmdəz adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni, demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylı bizə elzamiyyata gedirdi, Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxır 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənclər sərgisi 67 İncildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyata elə çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, nə yaxşı iş elə mənimsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya getdi. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxt indi bir-birimizə emalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamda. Hətta biz rəssamlar tifalına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 10000 neçə min verməlidim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdə ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni, onlar köməli, deyir, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyi idi Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrası. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandı. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlığına işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanasam dirağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toğrul mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricədə, nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istəyirəm ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz söylə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımlar. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə öz məqsədimə çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastropovic fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toğrul Nərmanbəyov.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toğrul Nərmanbəyov. Zəhxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap can ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömrü boyu danışır. Mən yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Bəli, Toğrulla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə, sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdan kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atdı bir yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn edim. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Mən uşaqlığım Şərşərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gelmiş Sayız daha bir de gelip, Ferhat burada demin de gelecek de ne olur? Hemen diyor afişe alamışam, sonra mektup lazım, ben diyorum Florence, diyorum hayal ola. Diyor ki, benim orada konsertim var, okuyacağım, değil mi hatırlı? Operada konserti vardı. Biz üçüncü sırada okumuşu. Heydar Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdı. Deyirəm, doğru, sənin arası bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən güzel. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florence, mən oxumağa gerəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrini. Yani böyle çok güzel bir insan idi. Yani Pavarotti deyir orada sergisini açacak ama ben deyir okuyacağım. Onu bir müğənni kimi de kabul edirdiler. Yaşlı insandı böyle İtalyan mahnıları okuyurdu. Bu hem de güzel şeyleri ümumiyyətlə indi böyük şəxsiyyət
idi. Bütün bunlardan sonra elə bir insanın öz vətənində dəfn olunmalı.
Resul sözün qüvvətidir məsələn. Yani bugünləri onun nəşini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki onun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərli vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Hasret adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim, mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kağısında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağarlı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağarlı, hərdən özünü itirir, dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlirəm. Ağarlı gəlib, geri gəz Yəni, Bakı əsrətindən sonra dünənlərim, əsrəm, Əsmər xanım zəyin vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı, deməli, 17 dəqiq su da olacaq, istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlər atfanlarına və bir gün biz rəsəmlər atfanına saat 11-də bir 50 adam yığdı, rəisə deyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazı. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, əvvəl, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yox, sonra o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gelir. İndiki gibi niçe esir geçip onu vermiyorlar cenazesini gelir. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi öyle kanunlar var ki bir niçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden biri çok güzel eser. Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Esmer Hanım hatta ay yarım bundan sonra biz bir yerde olanda dedi ki ağabey Bakı'ya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama isteyip ki Bakı'da dəfn olur. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadinlar Möməkov, Rəşid Rəssamiydi. Hamısı buradadır. Elbette bura Bakı'ya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tarihimiz, bizim gençlerimiz için lazım. Öyle bir şəxsiyyətlerden biz terbiye almışız. Biz yaradırız, onları biz ürəyimizdə yaşadırız. Elbette yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Onca gedirməsən ki, Toru bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu, 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdır.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdir.
Üçlü
Aysa. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam qoymuşdur. Bilərdən istəsəməz, istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular. Yani bu dolayısıyla
siz çok düzdürsünüz ki o vakti
tabliğiydi.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssamıydı. Yani onun, bütün onun divar rəsimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıxatı gördü.
Nümunevi adam idi de. Ya, bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenciler ve onun imalatanasında onlar devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işleyip lekenle. Dedim ama Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müeyyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz değilsin. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plekenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe masik koydu. Demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti. Böyük böyle böyük gözler, böyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul diyor nece dedi. Çok maralı da Toğrul maladet. Ama ben istedim. Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı harap. Dedim Toğrul çiğninden tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahi ressamsan her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümumiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var idi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz olanda danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da hele vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Anbeyev'in 80 yıllık yubileye kesilmeliydi. Mesut bu günleri onun nesini Bakı'ya getirmesine mani olan hanım o vaxtda yubileyin kesilmesine mani olan.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha. Ona göre bir işler yığmıştı. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat Fuan'da yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu hanım?
Hanımlar cürbezir olur da bilirsiniz. Ama Rus dinlediler. Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım. Onu. Doğru. O insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçı salınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər hakkında bir söz demişti. Elə biləm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil Bəli belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız müvelliş.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi el insanlar var ki onun aklını nakdı sizin taşımalar. Siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zinan Məmmədli.
Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbayjanul samsakhmoba.
Ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.